วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาหลักการบริหารท้องถิ่น33421เรื่องการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นหน่วยที่7ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะองค์การหรือว่าหน่วยงานต่างๆจะดำเนินไปได้นั้นนะคะก็จะต้องอาศัยการติดตามการควบคุมเข้ามาช่วยไม่เช่นนั้นแล้วนะคะงานทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานซึ่งก็จะยากที่ทำให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้นะคะการควบคุมตรวจสอบจึงเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของนักบริหารและก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของการวางแผนการดำเนินการตามแผนและก็การประเมินผลงานด้วยค่ะและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับเราในวันนี้นะคะและในช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานท้องถิ่นค่ะ
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นนะครับจะหมายถึงความหมายความสำคัญหลักการประเภทและกระบวนการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นนะครับคำว่าการบริหารท้องถิ่นหมายถึงการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในปัจจุบันจะประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยานะครับทีนี้ถ้าเราดูในประเด็นของความหมายการควบคุมการตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นนะครับก็จะหมายถึงการควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้เพราะนั้นถ้าเรามองในแง่ของการควบคุมก็คือการควบคุมเป้าหมายที่เราเรียกว่าการบรรลุพันธกิจนะครับเช่นพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับไปทั้งถึงพัฒนาทางด้านอื่นๆนะครับเพราะตรงนี้ก็คือดูซิว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้ดำเนินการตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดอีกประการหนึ่งนะครับความหมายของการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นจะหมายถึงการควบคุมวิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการหรือกระบวนการเพราะนั้นถ้าท้องถิ่นนะครับได้ดำเนินการในกระบวนการที่ดีในวิธีการที่ดีนะครับถูกต้องตามระเบียบถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้การดำเนินการนั้นนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็บรรลุพันธกิจที่ได้กำหนดไว้จากความหมายนะครับของการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นที่เราบอกว่าควบคุมเป้าหมายและควบคุมวิธีการนั้นนะครับถ้าเรามองในประเด็นของความสำคัญนะครับอาจจะพิจารณาได้นะครับ3ประการประการที่1นะครับความสำคัญในฐานะที่เป็นฝ่ายการเมืองนะครับการเมืองเป็นเรื่องกำหนดนโยบายเพราะนั้นการบริหารท้องถิ่นนะครับก็คือการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติเพราะนั้นท้องถิ่นได้ดำเนินการนำนโยบายไปปฏิบัติได้สอดคล้องมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะนั้นฝ่ายการเมืองก็จะต้องเน้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเรากระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นพัฒนาตนเองนะเขาเรียกว่าใช้พลังของท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญในเชิงของการเมืองก็คือการนำนโยบายไปปฏิบัติประสบความสำเร็จหรือไม่ความสำคัญในประการที่สองนะครับของการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นก็คือฝ่ายบริหารหรือเราเรียกว่าข้าราชการนะครับตรงนี้ข้าราชการก็ต้องดูว่าได้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะครับจากความหมายความสำคัญนะครับก็มาเรื่องของหลักการในการควบคุมนะครับซึ่งในทางหลักการจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย2หลักการหลักการที่1ก็คือการควบคุมระดับชาติซึ่งจะหมายถึงนิติบัญญัตินะครับบริหารและก็ตุลาการควบคุมในประการที่2ก็คือการควบคุมระดับท้องถิ่นนะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องการควบคุมโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลนะครับเป็นสำคัญ จากหลักการในการควบคุมการตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นนะครับเราก็อาจจะมาพิจารณาถึงประเภทการควบคุมนะครับมีประเภทอะไรบ้างนะครับก็สามารถจำแนกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1จำแนกตามปัจจัยภายในและภายนอกนะครับนักศึกษาจะได้ยินคำว่าการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายนอกนะครับหรือการจำแนกตามเนื้อหานะครับที่เขาเรียกว่าการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ที่เราเรียกว่า RBM นะครับหรือการตรวจสอบนะครับกระบวนการที่เราเรียกว่า PMQA นะครับหรือการจำแนกตามระดับการควบคุมนะครับที่เขาเรียกว่าระดับชาติระดับท้องถิ่นหรืออาจจะจำแนกตามลักษณะการควบคุมนะครับที่เราเรียกว่าการควบคุมตนเองนะครับการควบคุมจากหน่วยงานภายนอกและการควบคุมนะครับโดยประชาชนนะครับและก็องค์กรของประชาชนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของประเภทนะครับถ้านักศึกษาทำความเข้าใจเรื่องประเภทได้นะครับก็นำไปสู่การเรียนรู้การวิเคราะห์นะครับในเชิงของการควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นเป็นการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักการในการควบคุมตรวจสอบระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นในการบริหารสำหรับรูปแบบการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นจะมีรูปแบบอย่างไรนั้นนะคะอาจารย์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ต่อมาจะเป็นประเด็นของรูปแบบการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นนะครับถ้าพูดถึงรูปแบบหรืออาจจะพูดถึงตัวแบบนะครับของการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นนะครับก็จะหมายถึงนะครับ3ตัวแบบที่สำคัญตัวแบบที่1นะครับรูปแบบที่1ก็คือการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นโดยรัฐบาลนี่รัฐบาลนะครับก็มีการกำหนดนโยบายมีการมอบหมายนโยบายนะครับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นำไปสู่ส่วนราชการนะครับที่เขาเรียกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับอยู่กระทรวงมหาดไทยนะครับก็ต้องควบคุมตรวจสอบนะครับกำกับนะครับการบริหารท้องถิ่นนะครับให้เป็นไปตามนโยบายให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้นี่ก็คือลักษณะที่1นะครับหรือรูปแบบที่1การควบคุมตรวจสอบโดยรัฐบาลรูปแบบที่2นะครับการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นนะครับโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญและก็ศาลปกครองนี้ถ้าพูดถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับ2550ก็จะมีผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีปปช.นะครับปราบปรามและป้องกันการทุจริตแห่งชาตินะครับแล้วก็มีกกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเลกูเลเตอร์คอยควบคุมคอยกำกับถ้าเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็ปปช.นะครับถ้าเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าเราก็เรียกว่าคอตงนะครับหรือหน่วยงานที่ดำเนินการเขาเรียกสตงนะครับถ้าเป็นเรื่องของการร้องเรียนนะครับเรื่องของการกระทำของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับยังมีปัญหาในด้านการปกครองก็ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งอันนี้ก็จะหมายถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับให้เกิดการเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมองว่าเป็นเลกูเลเตอร์นะครับที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญ50ก็เรียกว่าเลยผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับปปช.คตง.แล้วก็กกต.นะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆจะมีหลายองค์การนะครับแต่ว่าในเนื้อหาตรงนี้เราเน้นนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะบริหารงานบุคคลจะบริหารในส่วนอื่นเนี่ยจะต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับคนนะครับมนุษย์มีศักดิ์ศรีมนุษย์เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของท้องถิ่นที่ต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือศาลปกครองเพราะฉะนั้นศาลปกครองเนี่ยนะครับบางทีเรื่องของคดีปกครองนะครับของรัฐกับประชาชนหรือรัฐกับรัฐหรือประชาชนนะครับกับรัฐนะครับอันนี้เราอาจจะมองถึงในลักษณะของ การกระทำนะครับของเจ้าหน้าที่ขององค์กรของรัฐนะครับที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นศาลปกครองก็มาทำหน้าที่ สมัยก่อนไม่มีศาลปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจจะกระทําการนะครับเกินอํานาจหน้าที่นะครับอันนี้ก็ศาลปกครองก็ทําหน้าที่ในการที่จะคอยกํากับดูแลนะครับเพราะเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบนะครับนะการให้คุณให้โทษบางทีเราเรียกระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรมนะครับเพราะนั้นในส่วนเหล่านี้นะครับศาลปกครองก็ต้องพิจารณานะครับที่เรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะในเรื่องของการให้คุณให้โทษนะครับและก็เรื่องอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับศาลปกครองก็ถือว่าสำคัญนะครับอีกประการหนึ่งก็คือรูปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนและองค์กรประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่เขาเรียกว่าท้องถิ่นนะครับจะอยู่อิสระเดินไม่ได้นะครับท้องถิ่นเลือกโดยประชาชนนะครับแล้วก็ประชาชนก็เข้าไปตรวจสอบถ้ามีการบริหารไม่ชอบมาพากลนะครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นประชาชนในท้องถิ่นก็เข้าชื่อกันอาจจะเป็นการเข้าชื่อนะครับเพื่อตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นอาจจะเข้าชื่อกันในการที่จะถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนี่ก็คือเรื่องของรูปแบบนะครับของการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือในรูปแบบเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญศาลปกครองประชาชนและองค์กรประชาชนนะครับอันนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ควรจะวิเคราะห์ว่าองค์กรเหล่านี้มีบทบาทแล้วนะครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยปรับตัวให้สอดคล้องกับองค์กรตรวจสอบจากภายนอกนี้ได้อย่างไร
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นจะมีวิธีการอย่างไรนั้นนะคะอาจารย์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ปัญหาการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นนะครับถ้าจะระบุประเด็นปัญหาก็จะมีมากมายนะครับแต่ว่าถ้าจะจัดกลุ่มแล้วนะครับจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือปัญหาการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นที่เกิดจากปัจจัยภายในปัญหากลุ่มที่2ก็คือปัญหาการควบคุมตรวจสอบนะครับการบริหารท้องถิ่นนะครับที่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ปัจจัยภายในนะครับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในก็จะมีแฟกเตอร์ที่สำคัญหรือปัจจัยที่สำคัญอยู่4ประการประการที่1ก็คือผู้บริหารนะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะปัจจัยที่2ก็คือข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นนะครับปัจจัยที่3ก็คือกระบวนการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นอีกประการหนึ่งก็คือผลสำเร็จนะครับของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ปัญหาจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือ1ผู้บริหารหมายถึงนายกรองนายกเลขานะครับมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบนะการบริหารท้องถิ่นมากน้อยเพียงใดกรณีที่ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเรียกเกิดปัญหาการปฏิบัติที่ผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบไม่เป็นไปตามขั้นตอนนะครับเพราะตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับหรืออาจจะรู้แล้วแต่ไม่ทำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะทำให้เกิดปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับหรือเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติงานขาดธรรมาภิบาลนี่ก็คือปัจจัยภายในนะครับของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับปัจจัยภายในอีกอันนึงก็คือพนักงานท้องถิ่นในส่วนของพนักงานท้องถิ่นในที่นี้หมายถึงปลัดนะครับนะปลัดไม่ว่าจะเป็นปลัดเทศบาลปลัดอบต.ปลัดอบจ.หรือปลัดนะเมืองพัทยานะครับไปจนกระทั่งถึงปลัดกทม.นะครับและก็รวมกระทั่งถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่นมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าไม่เข้าใจไม่รู้นะครับก็จะเกิดปัญหาที่เขาเรียกว่าความไม่เข้าใจความไม่รู้นำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดพลาดได้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือกระบวนการเพราะนั้นกระบวนการนะครับของการบริหารจัดการนะครับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลไหมนะครับปัจจุบันก็จะมีหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักโปร่งใสหลักมีส่วนร่วมหลักรับผิดชอบหลักความคุ้มค่านะครับไปจนกระทั่งถึงหลักใหม่หลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักองค์การแห่งการเรียนรู้หลักบริหารจัดการและก็หลัก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับนี่ถ้ากระบวนการขาดกระบวนการที่คุณภาพนะครับที่เขาเรียกว่ากระบวนการบริหารไร้คุณภาพมันก็เกิดช่องโหว่นะครับที่เขาเรียกว่ามันทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็ต้องมีการเขาเรียกควบคุมกระบวนการนะและก็ปัจจัยในประการที่4ก็คือผลสัมฤทธิ์นะครับขณะนี้นี่เรามองถึงว่าหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยนะครับทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนไหมนะครับมีการใช้งบประมาณมีโครงการมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับแต่พอใช้เงินใช้งบประมาณนะครับไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนนะครับว่าแนวคิดในเชิงปัจจัยภายในนี่เราเรียกว่าปัญหาในเชิงผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์เท่ากับผลผลิตบวกผลลัพธ์นะครับบางทีเราจะได้ผลผลิตแต่ไม่ได้ผลลัพธ์นะครับนี่ก็คือปัจจัยภายในนะครับคราวนี้ถ้าเราถึงปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องของประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรกำกับดูแลประชาชนต้องเข้าไปร่วมตรวจสอบแล้วก็องค์กรนะภาคประชาชนองค์กรภายนอกก็ต้องเอาจริงเอาจังนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาก็คือ1ถ้าปัญหาจากปัจจัยภายในเราแก้ที่ผู้บริหารแก้ที่พนักงานนะครับแก้ที่กระบวนการแล้วก็ต้องเน้นการบริหารจัดการที่เขาเรียกมุ่งผลสำเร็จนะครับปัจจัยภายนอกอันนี้ก็ต้องส่งเสริมให้กระบวนการภาคประชาชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบที่เขาเรียกตรวจสอบการบริหารการปกครองท้องถิ่นนะครับให้มีความโปร่งใสนะตรวจสอบในแง่ของการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้กำหนดไว้นะครับและองค์กรที่กำกับดูแลนะครับอันนี้ก็ควรจะตรวจสอบนะครับในเรื่องของกระบวนการเป็นกระบวนการไปตามระเบียบราชการหรือไม่นะครับอีกอันนึงก็คือไปตรวจสอบที่ผลสำเร็จนะครับว่าในการดำเนินงานเนี่ยนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดผลสำเร็จต่อประชาชนมากน้อยเพียงใดนะประชาชนนะครับมีคุณภาพชีวิตมีเศรษฐกิจมีสังคมมีสิ่งแวดล้อมนะครับที่ดีขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าควบคุมตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามพันธกิจที่เขาเรียกพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยั่งยืนต่อไปครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการควบคุมและก็ตรวจสอบเป็นเครื่องมือที่สำคัญของกระบวนการวางแผนในการบริหารท้องถิ่นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อดำเนินงานแล้วก็ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ไปสู่ทิศทางตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้และสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้รายการนี้วิชัยโชติวิเชียนและกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงณัฐวรรณเศรษฐบุตรจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการดิฉันสมัครสมรภักดีเทวาดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ